e kërcënime. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Jelizaveta Alijeva ende shpreson për më të mirën, por ajo ka frikë nga më e keqja tash e 4 muaj, që kur motra e saj Marem është zhdukur nga shtëpia në Kaukazin Verior të Rusisë. Ajo nuk dëshiron të besoj se bashkëshorti i Marem, Mukharbek Jevlojev, e ka vrar ato për ta parandaluar ato që të ikte nga një martesë që nuk i kishte sjell asaj asgjë për vetëm dhimbje dhe poshtrim. Por prova duket se janë shtuar. Jevlojev është arrestuar më 21 janar dhe ndaj tij është caktuar masa arrestit shtëpiak për 2 muaj. Seanca për caktimin e masës është mbajtur një ditë pas arrestimit dhe ato me dyert të mbyllura. Nuk dihet se për çfarë vepre penale është arrestuar dhe mbi çfarë dyshimi po mbahet. Në kohën kur 37 vjeçarja Marem është zhdukur, avokati Mari Davtian po punonte për ta vendosur atë në një strehimore ku janë të vendosura viktimat e abuzimit në Rusi. Marem ishte ankuar se ka përjetuar dhunë dhe abuzim në 15 vitet e fundit. Cikli i dhunës që i ka paraprirë zhdukjes së saj ishte në verë kur ajo kishte ikur nga shtëpia e saj. Ajo kishte paraqitur ankesë duke thënë se burri e kishte torturuar, e kishte goditur në kokë, ja kishte vendosur kokën në një qese plastike dhe e kishte rrahur atë. Në muajin korrik, një grup personash të armatosur e kishin marrë Jelizavetën në veturë. Ato e kishin kërcënuar dhe e kishin rrahur duke kërkuar të dinë se ku është fshehur motra e saj. Përfundimisht, burri i Marem e kishte vendosur atë në një kasoll. Me një grup personash të armatosur, ai kishte shkuar në shtëpinë e saj dhe me forcë e kishte marr atë. Para dhe pas zhdukjes së Marem, Jelizaveta kishte bërë përpjekje që të nisej një hetim nën akuza penale, por ajo ishte ballafaquar me pengesë pas pengese. Të gjitha ankesat që Marem dhe motra e saj i dërguan tek autoritetet mbetën pa përgjigje, thot avokatja Olga Gnezdilova. Jelizaveta Alijeva nga shtëpia e saj në Ingusheti i ka thënë përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se e kishte thirrur policinë në kohën kur e motra e saj ishte zhdukur, por ata refuzuan që unë të jap deklaratë. Ata thanë t'i jeja afër me e saj. Ne nuk mund ta marrim deklaratën tuaj nga se ai nuk ka kryer ndonjë krim, thot ajo. Rusia nuk e ka një ligj të veçantë për dhunën në familje, ndonë se një draft ligj është dorëzuar në Dumën ruse dhe ato më shumë se 40 herë nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Ministria e Brendshme ruse e ka një regjistër të personave për të cilët në mënyrë të vazhdueshme është raportuar se i kanë rrahur gratë apo fëmijët të tyre. Që nga viti 2014, zyrtarët thonë se në këtë listë kanë qenë të rënditur 153.000 emra. Në këtë listë nuk dihet nëse figuron emri i Mukharbek Jevlojevit. U deshtën më shumë se 3 muaj për të nisur hetimet për rëmbimin e Jelizavetës në muajin korrik. Në këtë pikë kërcënimet nga Jevlojev ishin rritur. Nga një herë ai ishte parë pranë shtëpisë afërmet të Jelizavetës, e ndonjëherë kishte dërguar të afërmet të tij. Ai është sadist, thot Jelizaveta. Ai e konsideron veten si një boss të mafias dhe mendon se mund të bëjë çdo gjë. Ai thot për veten e tij se ka mbler gjithçka dhe të gjithë. Nuk ka njerëz që del kundër meje. Kjo është arsyeja sepse ne ishim të friksuara dhe pse ende un jam e friksuar, thot ajo. Ai ka të afërmit në pozicione kudo, thot ajo. Ai ka dyqanet e tij, pompat e gazit, hotele. Ai ka shumë para. Si mund të shkoj dikush kundër tij, shton ajo. Ajo është në mbrojtjen e policisë së shtetit që nga 1 janari dhe kjo nuk i ka ofruar as pak rehati. Un jam në shtëpi tashmë në mbrojtjen e shtetit, por nuk ndjej se kam mbështetje. Qëndroj këtu sikurse në burg. Ata nuk më lejojnë që të dal nga shtëpia sikurse të mbahesha këtu me forcë, thot ajo. Së paku 10.000 gra vdesin çdo vit në Rusi si rezultat i dhunës në familje. Mari Devtyar nga qendra Ana thot se vetëm 1/10 gra në Rusi bën ankesë apo kërkon ndihmë. Sipas një studimi në nivel shtetëror të kryer në vitin 2013, 1/5 femra ruse ka përjetuar dhunë nga duart e partnerit mashkull.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar 4 persona në afërsi të manastirit të Deçanit për armbajtje pa leje. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Janë arrestuar 4 të dyshuar meshkuj shqiptar shtetas të Kosovës, pasi që gjatë kontrollit në veturën me të cilin ishin duke udhëtuar janë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 me 20 cop fishek, si dhe një pistolet me 16 cop fishek të kalibrit 9 mm. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ka konfirmuar Kelani. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me arrestimin e 4 personave, por ka shtuar se për organet e rendit ky rast ka të bëjë me armbajtjen pa leje dhe nuk mund të ndërlidhet me ndonjë rast të sulmeve terroriste përderisa rasti është nën hetime. Policia e Kosovës ka bërë me dije se mëngjesin e sotëm në rrugën Pej Prishtinë, përkatësisht në fshatin Qyshk të Pejës, ka ndodhur një aksident me fatalitet, meq rast kanë mbetur të vdekur 2 persona. Përmes një komunikate të lëshuar, policia ka njoftuar se aksidenti ka ngjarë pas orës 4 të mëngjesit, ndërsa në aksident ishin të përfshira 2 vetura. VD dhe AT, dy të vdekurit, sipas policisë kishin qenë udhëtar në makinën e llojit Golf 2, e cila është aksidentuar me një automjet të llojit Audi. Një i lënduar nga ky aksident, drejtuesi i makinës Golf, sipas policisë, është duke u trajtuar në spitalin e Pejës. Vozitësi i makinës Audi VG me kërkesë të prokurorit është dërguar në mbajtje. Së paku 45 persona janë vrarë sot nga 3 shpërthime që kanë gjarë pranë xhamisë shiite Seida Zeinab në jug të qytetit sirian Damask, xhaminë të cilën gjendet varri i mbesës së profetit Muhammed. Sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njerëzit dhe mekanizmave të tjerë, mbi 100 persona të tjerë janë plagosur gjatë shpërthimeve. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana, duke cituar burime nga Ministria e Brendshme, ka thënë se një grup militantësh kanë hedhur në erë një vetur bomb afër një garazhi të transportit publik në zonën e Kuala Sudan. Dy bombarduës vetvrasës më pas hodhën vetën në erë në afërsi derisa njerëzit po largoheshin nga shpërthimi i parë. Shteti islamik menjëherë ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndihmë humanitare në vlerë prej 861 milion dollar për të ndihmuar irakianët, jetët e të cilëve janë shkatruar nga lufta. Prioriteti ynë parësor është që të shkojmë tek njerëzit që janë në kushte më të vështira, t'i japim atyre atë që kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, ushqim, të holla, strehim, ujë, ka thënë gjatë një konference në Bagdad koordinatori humanitari i OKB-s për Irakun Lize Grande. Iraku është goditur rënd nga rënja e çmimit të naftës, sektarizmi që kërcënon mendarjen e shtetit dhe nga lufta ndaj shtetit, grupit militant Shteti Islamik që deri tani ka ndikuar në zhvendosjen e 3.3 milion irakianve. Dham bllokun e lajmeve, për lajme dhe informacione të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.